Kizin birisi aykayı yerim bana, karanlığı kanadın göz yerim bana. Kişinin matayı bana kırmaman bir kitin çizip kaldırman kendaklara. Assalamu aleyküm ağayın kırkma kılasına, kelim kıl söyledim bana. Karsılasın boğaday çapıralım tasıma, baldım bektin kendaklara. Kazılıkta kanadın tuğan yerge kendaklara. Bir gittince çaylasam baldım bektin, belgemini sıramayın yerdet bana. Әуекеттің қашылып тоққан сүзін қырасқан қанатымды сермет қалам. Мән бүгін аламанда бас қосыпты тұмпармал тоқымына терін аппама. Мен де бір ізіңдегі ілің едім, бетінен адам түгіл жел аппама. Алағайын біздерді қарсы алыңдар, ақын жаман болмайды ел мақтама. Алынды айқасқанда қалайша жырпалдында жер бұрттала. Тоқпақжал тоғайыны мен оқ қайталасын құлыным. Тоқпақ ұстау сен баптаға дейдіңе қоқ. Аққанша арайланып айқайын арғым аққан. Түсірді қалай ерді тартын ақтан, малым менен жанымды садаға деп бағам бойындағы ардын аққан. Аталардың ерлігі емеспен ол ата жаудың сүйегін саудыраққан. Қасқырдан ұстаныққан қалың еді қас дұшпанын құрғанда қандыға қан. Алға көл сұлағанан алаң өтіп заман ақтағанды зар жылаққан. Кереметтен кеңестік кесірі болған алашты адасыңды сарқыраққа. Күн көсемді құдайдан артық көріп санамыз сансырады сандырақтан. Құтты көсем түбіме түген жетті күншілдіктің төбеті қарылаққа. Қасқа басқарға жөпке қайналын жібітті жүректегі қандырақтан. 91-де егемен ел болғанда азаттық деп шырқалған әндырақта. Құдаттықтым құтылып құрсауынан, бостандықта шөл басын балбұлақтан. Тасмандай тағдырға тәубетті айтып, тасындың таусығындай жарғылаққа. Тәуелсіздік тойларын құтты болып, таңымыз тыныш болсын әрбір аққа. Қазақтың деп жар салған ол жер жаққа. Тұғыры азаттықтың мәңгі мақта. Ақынмын, сіз едіңіз айқайым, тым ептісі, түнергенде болатын түнептісі. Омырауына он жігіт отын жарып, бір атаңыз жығардай білек күші. Сізбен шыққан ақынның қорыққаннан, біз тұққандай шаншушет жүрек тұсы. 20 жылда сіз жеткен жетістікті жазағында аңызып жүрек күші. Арыстан мен айқасқа түсіп тұрған ақынның мелекеттің жүректісі. Әйбірақ 20 жылда бәрі өзгерек жүзінің де кеткен де жүректісі. Ақыттың дегеніне барынады аспан жерді тұрсадан тіреткісі. Үлкендер мен үзеңді қағысандай жастарды келе жатып үдеп күші. Сондықтан сізден несін сескенейін көңілімнен қанат қақса тілек құсы. Қартайған арыстанның оқ азуына күшіктің өткілі болар күректісі. Жамбылдың қақылдасаң айқайы таңдайындай. Мен кетпеймін мартайы әм қайырмай. Балғынбекті еменнің қапталында біз сырымыз балғын өскен талғайындай. Жайқалған сыр елінің ақ күрешін жатыруға келдіңбе қамбайындай. Жасылтан мен дұрдан жолықтық ба елестерсің шабақ пен нәңжайындай. Екеуімізді қарасаң салыстырып, мейірімен қарашаның қорғайындай. 91-де кісіру тарағанда тоқыраған қалықтың зарғалындай. Ал енді салынаған бір сөйлесін тұлғасы көзтарданып таубайындай. 21 жыл ішінде ол өсіп өнген Hazırlıkı Kazakistan canlarında
Жасотанның ауылына барғанымнан жүгіріп шықпағанымнан қошатаным. Ақтық сылға алтақын шыққанымнан соң менікте дайын едім бес атарым. Айтыстың қошатаны болдың елді алашқа жайлады осы атарым. Нұр Отан деп сыйласан Балғынбекті Барқұт деп өзіме жас атамын. Жас отан оң қанатым болғаннан соң оң қолыммен сыбаға ас атамын. Қаншама өткір болса да күректісің, азуымның таппайсың еш ақауын. Арыстан қармайса да арық патшасы, әй бала патшада бар не шатағын. Нұр болуға ақылым жеткен кезде өзіме орнымды босатамын ай. Ай тамсанған көксілерім астан ауыл, бар қазаққа құшағым ашқан ауыл. Жер жақын көзім түккен жас қаланың, бедені таудан биік тастан ауыл. Өрісімді кеңейткен байтағымсың. Мен үшін жоқ өзіңмен асқан өмір. Бағанамы басқордама басқармақпен, баға беріп кетті ғой қасқа небір. Тәуелсіздік тойымыз баянды боп, болмай бір атмадан басқағамын. Ассалау мағалайкүм ағайындар есінде кешіп жатқан жақсақ өмір. Айтысты шын сағынып келдіңіздер. Шаруамыз көп болса да басқа небір. Ақыннан алтындай сөз күткен қауым. Жырыппен шапағатпен баққа көміл. Біздерге шынымды айтсам, алтын емес, көрермен сен қымбатсың, патша өмірін айдың. Әр бала тықтық еткен сағаттайсың. Торғайдай әр бұдаға қонақтайсың. Денеңді әр нәрсемен салыстырып, инеңді сәтті кезде сабақтайсың. Комбайнның қасында қалақтайсың, мәнжайының қасында шабақтайсың. Шиелінің уланып, уранына бас айналған адамдай алақтайсың. Жастық шырамын, шабытқа жігер қосып, көпшілікті әзіппен зарядтайсың. Балтынды Балғынбектің қасындағы сенде бір тіл үйірген науаттайсың. Бегарыс, айлы айбек, бәрін жеңіп айтыста ешкімге бет қаратпайсың. Қаһарымның барлығын қырып бастап, ел өзіме бөрідей жалақтайсың. Отқа суға салсақта құтылмадық, не бәле не жанбайсың, не батпайсың. 93-те туылған баламын деп өзіңнің үлкендігіңді жаратпайсың. 93-те туылған өз құрдасың, шекараны шулатқан шелақтайсың.
Қазақтың жігіттері Чилахтен отырған бұл бенлар енді. Жәрәйді жасайын үшін мен ақпына. Тезірек орта жолда тоқтамайын бенлардың бармайтырып терактыға. Едейді балғын бектей батылдарын. Чилахтен бұл өтікті қатырманын. Ол бала шегарада қырдырейді өзімен бірге жүрген жақтарын. Көрермен көзден көріп отыр бәрі, Жанбалбек Мұхтар Сара әрі түгелі. Менімен қатар жүрген ақындарым, сен қырынды деп отқан ақындардың білмеймін қай дұшпаннан атқаным. Бегарыс айтылмай деп серік заттан өзіңмен бірге шапқан батырларым, бәрі да қырылып сен келіпсің, ал осыған не дейсің ақындарым. Жазықсыз жас балаға жала жауып бармағымды Балғынбек батырларым. Ал енді сен Чилахпа, мен Чилахпа. Өзің айтшы құрылыстарым шарттанын. Ал үйіндігі қорғаншыдан қауіпті қайтып келдім. Ағамыз бір әжайды тозбап қалды. Басқа-басқа Чилахпа сөз болып қалды. Одан да неге айтпаймыз? 90-да қыршынынан қиылған боздақтарды, артыма қонайында ерден тақты, бегіре өлеттіктердің менде қатты, қол менге тұғыры беріп, қарабалы қазақтың қасқалдарын көлден қақты. Жас тоқсындар жасады серпілісті, 86 келгенде селден қақты. Сол жастарды нашақып сорылар деп, сойылып газет жұрнал сермеп жақты. Әл сол кезде Алматы алаңында ол қызының көз жасы көл боп жатты. Ер жүректер алаңына еріп жатса, су жүректер тығылып терлеп жатты. Алтынбастар түрмеде шелек тартып, жағынбастар мінбеде кердеп қақты. Қырандар мұз үстінде алау жанып, құзғындар қыз үстінде көлбеп жатты. Сәлтиналар кеудесін оққа тосып, сатқындар кеудесін орден тақты. 26 жыл өтіпті содан бері еркін ел өз орнын төрде тақты. Ал бүгіні қазағым ақиқатты архивтермен көмілген көрден тақты. Енді қайта салмасын басымызға кешегі боздақтарды көрген шақты. Қазағым қасқалдақтаймын қайраттарды қасқалдақтай қанымен келген бақты. Алтынбек айтпайсыз май темірген. Қарыны бағына сай берілген, қалжыңына қарықтып қарашаны, ал есе аузына ай көрінген. 20-да сұлуларға арман болдың, керімдігі келіспес әйгерімден. 30-ында айтыста орда бұзып, әзінде жерін жоғал әйгерімден. Содан соң сахнадан алыстарын, жайлап жарғанын тапқан соң жайды бірден. Өзіңді өзің шалғын деп шалқаясың, шаршаған кейінді үйгім шәйгерімден. Сен түгіл тоқсанында жақын бабам, сұлудың талғанына сай көрінген. Ерігісіңдетін қонысбайлар, елуінде айтыста бәйгерімген. Заманласын бегарыс айбегінде, сондықтан өзімді жас жігіппін деп, еңсеңді тік көтерсе бай көрінбен. Қырыққа кеп құрылғыннан алтын алған вина болып Сашадан. Қай жерекке
қашан оқты аттым дейсіп, сөздерім атқан оқтан қай жерген. Еш жерімде кем емес винатурдан, алаш үшін артықпын гератылдан. Ағамды көтеретін көлік болса, жеңімпаз болып келерін велатурдан. Бірақ та шайтан алыма шыдамайды, үстіне мінсен болды қиратылған. Ini sih sebenarnya сөзімді айтсам, салмағымды жеңген ғана көтерер үйде отырғандай. Тексіздер түксізбейді тойын қасын. Шалмағым мен жастардан тайынбасын. Спорттың қамқоршысы елбасымыз осыны халық тегіс мойындасын. Азиядан өткіздік абыроймен мойнымызға міндет боп қойылғасын. Лондонда да шығардық айдаспанға жеңіске ықыласпен бойырғасын. Жет алтынның тек біреуін қазақ алды. Басшылар осы жағын пайымдасын. Шетелден саудаламай чемпионда қарамыз қазақтарды дайындасын. Басшыларын білмейді өз өкпенен қазақ алған алтынның айырмасын. Қанат ислам келгенде ата жұртқа алашын алаша болып жайылғасын. Батырдың жетпей қойдық қадіріне осыны айта алмаса шайырғасын. Қазағын беттелгенде қаңғырттық ау, қанымыздан қасиет жойылғасын. Мен өзім, мен кезде өз өзімнен қорланамын, жүзімді көзден аққан шайып жасым. Бізден қандай қайыр бар қанатсын да, қырандардың қанатын қайырғасын дайын. Айырмайсам кей басшылар бұрдияды, спортқа жемқорлықты кім тияды? Қытайлардың көрсетер марапатын тек қана ұлтық деген ол қияды. Жұрдым деп жылап келген қанатына жылығып бере алмады ұлт ұяны. Өз қазағын өлтірді, өз түрікті елімді тастап келген Түркияны. Мен елмек сен асқарым студентсің, ырғайлайлы бойының қылтияды. Қоянның қалжасынан бүгінгі тек қана қосқыларын қылтияды. Сен енді мықты қызға үйленбесе, ұрпағының болмайды дым сияды. Қазаққа ол жасалған дүниемізді білесің Баяменен Зүлфияны. Әзірге бізді алатын еркек жоқ деп, олардың екі беті бұлтияды. Егер де Зүлфияны жарып алса, жұртымның жүзеге асар бір қиялы. Сыр елінен шығар еді Ильямес Қажымұқан бабамның бір дияғы бай. Ай, қай заман, мына заман, бұлғыр заман. Қазақтан тіл ұрлаған, дін ұрлаған. Ел болам десең түзі екранды. Әйтпесе болашағын бұлдырмаған. Алдағымды теңесем телеарнаға. Ағайын мойынымды бұрғынмаған. Ел мені асларына деп ойлайды. Жақындығын білген соң білдім маған. Мұқтар болса хабардың өзімізге жақсылықтан басқаны жырғылмаған. Ал әсем ұлттық арна Қазақстан тек қана ана тілді сыңғырлаған. Келіннің тағдырына алаңдатып көрерменнің уақытын күлдірмаған. Сара болса кәдімгі Каспияне, сол арқылы бізді білді бұл күн ғалам. Ал жандарбек 24 қыз емес пе? Жаңалықты жырма babam. Ahırlardın en jasın bir yerine koy, babanın sağın duru sındırmadan. Altahından çoğundu da o şi kökmeme, balaban armasında bıldırmadan.
Asırda kılan verip mıslan bir oy, kamburluğun nazardan kıskaldı oy. İyana suyfiya men mayalar da, Bulatma kararında ıslandı oy. Biz balamın alamın altın birer talabı zıldan zılda ıslandı oy. Elgilerin bir yuvan çıdamaydan sonduktan bulmaşakan ıslandı oy. Tokuza çekildiniz bizdikiler tokuza yüktür edin.
Mahtanamız azatmız daramızdır. Былтыргы жан өзөнүн окуйгасын мен айтар элем, жазылмас жараңыз деп. Ак карасы жаткан мен аныкталып, көңүлдө күнүк менен балабыз көп. Ұлтымыз ұтты ма әлде ұтылды ма? Көрейін сол сауалға жауап іздеп. Айтысқа келіп үткені көрермені шындықты тек айтыстан табамыз деп айтысқан. Ай, қазағын біз ұтылдық жаулап ұтты. Қыраннан болды шықты қарғамықты. Жиырмасын даңғыл жолмен жүрген елді жаңа сөзіне жау келіп жарға шықты. Мүлікке қатысқандар оралман деп қандасынан өткізді барға ұтты. Солқылдарымен тоқталып нұрлы көшіп қазақты бір жолата қолға ұтты. Бұл оралмен сен елдің егесі деп қауышқан туыстарды қан жарыпты. Мұнайшының төлемей маңдай терін барғанын билікке аударыпты. Елбасын абыройсыз қылу үшін ең сұрқия әдістер қолданыпты. Алаңға шыққандарға оқ жаудырып қарының ұшына қан жарыпты. Қысқасы дұшпандардың бар мақсаты, қарашаны ханға қарсы қоюға арналыпты. Ханға қадір, халыққа сабыр тілеп, ақылға шақырмайтын бар халықты. Я Аллам, пана болып өзің қолда, мың бәледен аман сау қалғаныпты. Күліп жүрген күнінен айырмашы, жылап жүріп азапты алған ұлты ғой. Ай, жетістікке қолымын 20 жыл. Экспонда жеңіп алдық биыл да бір. Ұлтымның көшін алға бастап келет, жалғыздар жаратқанға сыйынғаны. Астананы бір күнде тұрғызған жоқ, басынан өттіне бір қиын дәуір. Серіктері кетті ғой серіктен тайып, басына үйінгенде құйын дауыл. Қаржы келген қырамын боп әрі әзім, әдеттер қашын боп қиырлар жүр. Қашын емес қауымды жау айналып, елгілікке салатын ұйымдар жүр. Соның бәрін елбасы адам қалған. Сұлтанның ұмыттылар сыйын қазір. Мысалы елбасының сибағанын білмейтін оларда бір сиырда бір. Көтерілген көмекші аласа боп барлық бір адамның иығында жүр. Қазаққа патша таңдау қиын емес, патшаға уәзір таңдау қиын қазір дайын. Әй, мейірлік сен туғанда тесті келген. Содан бері қаншама күшті келген. Халықтың болашағы білім жайлы ойласып отырайын естілермен. Министрдің барлығы реформатор өзінен бұрын бұны ести көрген. Солардың ешқайсысы жаңылмайды, білім ғылым сапасын өсті деген. Басқа нәрсе айтпайды, біздің жүйе әлемдік стандартқа көшті деген. Қазақстандағы көшедегі басқа білім қонбайды бос тілеумен. Тестен білім керегіне кетті деген сөзді естіген жоқ ешбіреуден. Білімсіз маман аптап кетті қазір. Бітірген түнек көп деп естігенмен. Оқыту дайындығы не айтады? Грантқа түскен бала тестілеумен дайын. Ағасы бейдесуге беттелейсін.
көйлегімді төкпей дейсің. Ай жарықта атымды шарастырып, шалбай байтсан тағы да өкпей дейсің.
Жамай бірақ та жетістікпен жетіп жатыр, тәсілімен қасы жеткен.
sanay bilsin. Tek bir jaqtı qaramay köz qarasın. Söz çıxar aytan oyğa abay bilsin. Qarşı men osı günge qızıqıp jür. Qarşılap dağıdın dep qalay bilsin. Sonuqtan bärini şükürge yip. Dırıs qoy maqtığa balay bilsin. Әйеліңде әйелі көрінбейді көршіңнің көзіменен қарайтын сен.
Çok özür dilerim Sivaslı halkı için. риза болдым сен үйткені Махамбет қылышының жарқылысың. Айтыстан кеңесіне түсіресің. Мен айтысқа келмегем алтын үшін, айтысты өлілгім үшін тастамайын, үйткені айтысамын қалқым үшін дайын.